Şahidi yok. Hürmetli doğan. İni şeriatın buyruğu hiçbir adamın paranadı bulalı sebepli ütkümeyer. Mescidin imamı olsun ya başka bir adamın mesulü olsun ya her ne oğuyun makamda o menzilette olsun. Şeriat yolu, şu şeriat yolu. İni eğer bir adam ölüp dünyadan kaydım olsa son adamın kalan malları şeriatın aitken miktarı bilen oğullarının arasında taksim olmalı. O sonra oğullarının biri paranın adı bana verdiyecek olsa hükmen onun bir medreki eline bir şahidi bağ olmalı. Ya bir hat yazılı olmalı, o imza da sonra verip durur bir vakit. Ya da kalıp bir neyse adam gelip şahadet verir, ya bir anamlı adamlar bir dağıyan şahadet verir ki paranın yerini, paranın adını yıkarız. Sonra dünyadan kaydan adam paranın oğlunu bağışladı. Ve biz de sonra şahit diyor. Siz de bulan suratında onunla şol miktarı zadi, yer olsun, tam olsun, karın her nevi zatı olsa, şol şol bir oğluna vermeli. Şol onu özün sağ salim değil, vaktinde onu veriptir, o da şol oğlunun kuvalıptır. Yönü bir yönü bana verdi, medrekimde yok diyen bilen, o her nezire anamladım bulun bilenle, her nezire dindar adım bulun bilenle, ona şeriatı anılmalı, değerli. O şol 8 hektarı, şol oğullarının arasında, bu kulli hemmesini aynı şeriatın aytan miktarı bilen. Ne mesela bir nasıl oğul bir nasıl kıyız olsa, şu oğullarını birsem, kıyıza yağıtsam edip de şunun arasını hükmen paylamalı. Ve şeyle bir onu taksim etmeli. Yani içinde bir bu miktar yeri alıp da şunu ben diye adam özümü verdi diyen olsa, hani sen şahidin, hani sen medrekin diyemeli. Eğer o şahit medrekim yok diyse, onu her neyse anlamlı adam olsun, her neyse dindar adam olsun, her neyse alim adam olsun, her kimde olsa, onu şunun yok bir arada durdursun. Bunun şu oğlanların arasında şeriatın aitken muhtarı bile bölmeli. Onun hükmü şeyle. Ama o bir sorunun cevabına aydar olsak elbette şeyle bir mesele kadim vakitlerde olsa şayet bir muhtar kıyınçılık eve gelsin. Ama bu zamanlarda bir devirde şimdi böyle rahatların hakkında hiçbir kıyınçılık yok. Çünkü bir kaptırılan sehat diyen bir zat her bir adamın eline bir sehat dakik işleyen. Ondan sonra da bir neçeler ehli ilim ve bir ilimler kazanıptırlar. O şu ilmin üstü belenle yine ayın haçan yaşaya, günün haçan yaşaya karşı zatları dakik bilyerle. Yani haçan gün yaşaya, haçan dağıt ya, şunu dakik bilyerle. Onun için her yerde bulurlar bilin. Onlardan şunun bir azanın kıyılıp da şu eşitilip durum bulmaklığının gerekliliği yok. Çünkü şöyle bir saat bir ovadan taşta olsa, onun şu tarzı işleyen olsa da, mesela dan, diyelim mesela saat 4'te dan at ya. Sonra elbette bir neyse kağıtlara da yazıp bir yerde dilimdir. Bu şehirlik bilin, o bir hemlerin arasında bir aşkar. Onun arasında da bir doğru saat, doğru işleyen saat aralarına kadar bir yerine ikisine vardır. Şimdi şu saati bilin. Ne saat 4 medenini bulana belki onların bir ihtiyat edip de bir 5-6 dakika evinçak ağırlarını beklemeli. O sonra indi akşam saat 8'e ya 8'den bir az vakit geçenine indi gün yaşaya. Onlar da şeyle şöyle ellerindeki saatin indahısı falan şöyle aydıran yazılan zatların üstü falan indi şöyle saat 8 bulana belki saat 8 bulana indi saat 8'den 5 saat geçeni diyeyim olsa sen 10'a geçeni ağzını aç. Şu ihtiyaten kadar bir nesnelerde izafı bıraktı sonra ağzını açmalı ki sanki bir de bir hudayına kerde yanlışıp da güneş maka ağzını açamadı deyip de. İndi şeyle onu encam bırakamalı. Bir zamanlarda şu cırızahtır aramızda var. Onun öğrenmenin hiçbir kıyınçılığı yok.
Salamat olun hurmalı. Sad minnettar. Sonra orada cevap bölümüne verilen vaktim kutulup vardı. Tanrı yarkasın.
Oluya hoş salamat olun.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله
يالوار أيليم يارادانا Yaradan Tanrı, ey perverdigarım, ey kudretli eyem, bizi öz muhabbet nurundan qandır. Sebebi ecizlerin penafi, yollu qalallara yol gör közücü sensin. Yürek sırlarımızdan xabarlı sensin. Sesimizi eşitleyen, vadatlarımızı görüyen, atları tanıyan, Adımları menzili aşırıyan hakikatlardan xabarlı ve bütün halayığa mehriban sensin. Meli toprağın üstünü yaşamak fırsatı verdin. Özümüzü, şanımızı beygeltin. İnni bizi bir yukarı dereceden aşağı indirmeveri. Hudaya bizim himmetimizi, aradamızı yukarı kaldır. Tə dünya ve o nəki zatları gözümüzü eğilmesin. Ey perverdigarım, günən qaran qılığı yüreklerimizi qaraltmasın. Millik uçğını gözlerimizi kör etmesin. Oy, amanatımızı qavşıryan çağ sen iyiliğinde ve sen yolunda bolaylı. Dilegimizi icabet et, hacetimizi öde ve bizi dergahından boş qaytarma var.
Hormatly hemralar, siz Baxtiýarlyk Çeşme adly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglaşyk gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989910 89-85-101. Hoş Allah yarınız bolsun, sağlıkta yaşa.
القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى
خلق خلق حسن وصبر
Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 20-30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pak ruhuna salam salavat aytıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu gejede geçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran bilen Hindistanyň ykdysady gatnaşyklarynyň ösürilmeginiň esasy päsgelçiliginiň sanksiýalardygyny Iraqçy ýygnan etmegi. Eýranyň neft eksportynyň artmagyny Eýranyň neft ministriniň ýygnan etmegi. Eýran bilen Tajikistanyň ykdysady we energiýa hyzmatdaşlyklarynyň ösürilmeginiň mowzuunyň barlanmagy. Şeýlede Hindistan bilen Pakistanyň arasyndaky harby çaqnaşyklaryň topuk geýdi geçirji turba awandyrýan howplary häzir keşdirilýän muhim habarlaryň tarhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran bilen Hindistanyň ykdysady gatnaşyklarynyň bilelikdäki komissiýasynyň 2-nji maslahaty şu gün penşembe Hindistanyň paýtagty New Delhi-de geçirildi. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä bu maslahatyň Eýranly tarapyny, Eýranyň daşary işler ministri Seyyid Abbas Araqçy we Hindi tarapyny, Hindistanyň daşary işler ministri Subramaniam Jayshankar liderlig edenler. Teýde Batarakçı bu matlahatda beren gürrünlerini, Tehran'ın yudeyliyen qatnaşıklarının tarihi, doğuslıqlı ve özarı hormat esasında dığını ve iki tarafın ortak vefitlerinin üçün bolyanlığını beyan etdi. Eýranyň diplomatiýa desgasynyň başlygy sözlerinin devamında iki ýurdun ykdysady hyzmatdaşlyklarynyň gowdugyny, ýöne sanksiýalar üçin bu hyzmatdaşlyklaryň iki tarapyň isleýän derejesinde değerligini ýatlap, gelejekde bu kynçylygyň çözülmegini umyt etdi. Hindistanyň daşary işler ministri hem matlahatda beren gürrüňlerini Tehran ýudeýliň diplomatik gatnaşyklarynyň 75 ýyllygyna eşarat edip, soňky ýyllarda durly pudaklarda iki tarapyň gatnaşyklarynyň ösenligini habar berdi. Hindistanyň daşary işler ministri Jayshankar şeýlede Hindistan bilen Pakistanyň arasynda harbi özgörüşlere we çaknaşyklara eşarat edip, Hindistanyň Keşmir sebtine garşy terrorçylykly hüjümiň durmuşa geçirilendigini belläp, New Delhi-niň bu hüjüme gaýta ul görkezip, tepdaşy terrorçylykly mekanlary nişana alanlygyny aýtdy. Aýtmak ýerli, bu maslahatyň ahyrynda Eýran bilen Hindistanyň arasynda bir näçe hyzmatdaşlyk senede gol çekilenir. Eýranyň daşary işler ministri Seyyid Abbas Araqçy Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat jogapkary Kaya Kalas bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde Eýranyň garaýşyndan ýadrowy ulalaşyga ýetmek barada zerur bolýan meseleler hakda açyklama berdi. Edi dinleyijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finleşdirýär.
Eýranyň daşary işler ministri Seyid Abbas Eraqçy Ýewropa Birleşigiň daşary siýasat jogapkäri Kaya Kallas bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde Eýranyň garaýyşyndan ýadro ulaşmagy ýetmek barada zerur bolýan meseleler hakda açyklama berdi. Seyid Abbas Eraqçy bu söhbetdeşliginde geçen 2-10 ýyllykda Eýranyň daşary siýasatynyň muhim bölüminiň ýadro gepleşikler bolandygyny habar berdi. Aslynda Amerikanyň liderliginde bolýan günmatar Eýrana basyş bermek bilen laýtada zalimlykly sanksiýalardan abzal hökmüne peýdalanmak bilen Eýran İslam Respublikasyny özüniň ýadrolyk hukukundan mahrum etmegin ýygnadyr. Günmatar bu maksadyna ýetmek üçin zalimlykly sanksiýalar bilen göni Eýran halkynyň durmuşyny nişana alýandyr. Ol bir tarapdan Eýran İslam Respublikasy ýadro ýaraglary bejermegin ýygna diýildigini ýatlap bu meseleniň subut edilmegine 2015-nji ýylda günmatarly taraplar bilen ýadro ulaşygy ýetendir. Halkara Atom Energiýasy Agentligi hem şol ulaşyknama Eýranyň agrarly bolandygyny tasdiklandyr. Ýöne Eýranyň bu hoşniýetli siýasatyna garamazan Amerikanyň prezidenti Donald Trump özüniň prezidentliginiň ilkinji döwrüne 2018-nji ýylda Amerikany bu ulaşyknamadan çykarypdy. Bu mesele üçin şeýlede Ýewropalylaryň hem Tehran bilen baglaşan şertnamalaryna ygrarly bolmandyklary üçin ýadro ulaşyknama Eýrana netijesiz bolandyr. Ýöne onda Trump 2025-nji ýylyň ýanwaryna Eýran bilen ýene bir gezek ýadro gepleşikleriň geçirilmegini iş buyrugyna goýup başlandyr. Henize çelli Eýran bilen Amerikanyň arasynda Ommanyň arazylyk etmeginde 3 döwür gepleşikler geçirilendir. Welin bu gepleşikleriň 4-nji döwri ýa-da oklanandyr. Şol bir wagtyň özünde Amerikanyň gepleşikler topary geçen 3 döwür gepleşiklerde Eýranyň ýadro maksatnamalarynyň bozulmagynyň mowzuwyny ara atan däldir we bu mowzuwy Eýranyň daşary işler ministri Eraqçy hem tasdiklandyr. Ýöne bu hakykatlara garamazdan geçen günlerde Amerikanyň daşary işler ministri Rubio şeýlede Amerikanyň prezidenti Trump Eýranyň ýadro desgalarynyň bozulmagynyň zeruriýetini ara atandyrlar. Emma bu mesele, yağni parahatçılıklı yadro deskalar Eýran İslam Respublikasının qızıl çizigidir. Seyid Abbas Eraqçy Kaya Kallas bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde hem Amerikalı tarapların qapma qarşılıklı ve ütkep duran gürrünglörüne qayta ulgörkölüp, dine bir kanun ve mantığa layık gelmeyen pozisiyaları qaraqda qoymaq bilen alalaşığa yetip bolacaqdığını xabar verendir. Eraqçy şeýlede diplomatiýa ýol saýlamakda Eýranyň jogapkärligini we öňündäki taraplaryň hem radaly bolmagyny isleýändigini aýdandyr. Emma ýadro alalaşygy ýetmegin ýene bir şerti siýasy düşmançylyklary garaqda goýmakdyr. Egerde siýasy düşmançylyklar aýrylsa, Amerika bilen Eýranyň arasyndaky çüngür we taryhy anamsyzlyk azaljakdyr we şeýle halda alalaşygy ýetilmek üçin taraplaryň ýollary aňsatlaşjakdyr. Esasan öňki tejribelere görä şol sanna 2018-nji ýylda ýadro alalaşyknamadan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bir taraplaryň çykmak üçin Eýran bolsa Amerikanyň döwletine we onuň jogapkärçiliklerine anam etmeýändir.
Türkmen radiýasynyň habarlary dowam etýän. Eýranyň neft ministri Mohsen Paknejat ähli sanksiýalara garamazdan Eýranyň neft önümçiliginiň we eksportynyň ýokary derejäge ýetenligini habar berdi. Pars Today-iň beren habaryna görä Eýranyň neft ministri Mohsen Paknejat şu gün penşembe Tehranda geçirilýän neft gaz we petrokimiýa boýunça 29-njy halkara tergiň açylyş tabaratyna beren gürrüňlerini Eýranyň her günü önderýän çiýg neftiniň 150 000 çelek köpelenligini we gaz bölümini hem her gün önderýän önüminiň 30 milyon kub metr artanlygyny habar berdi. Eýranyň neft ministri Paknejat şeýlede Eýranyň benzin we gazaýyl önümçiliklerinin hem artanlygyny ýatlap, bir üssüllüklerin duşmanlaryň zalimlykly sanksiýalarynyň ýagdaýyna ýüze çykyp duranlygyny eglan etdi. Mohsen Paknejat şeýlede Eýranyň neft we gaz sanagatynyň taslamalaryna 10 milyard dollar maýy goýmak edilmek maksatnamanyň düzülmeginden xabar verenir. Eýranyň prezidentiniň birinji oranmasary Eýran bilen Tajikistanyň ykdysady, sewdaçylyk we energiýa hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmeginiň zerurliýetine eşaret edip, iki taraplaryň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmeginiň ýolyna hiç bir çäkligiň ýokdugyny iglan etdi. Pars Today-ın beren xabarına göre Eyranın prezidentinin birinci oran masarı Muhammed Reza Arif, düğün çarşembe Tacikistan'ın energiya ve su çeşmeleri işleri boyunca ministeri Delir Cumhur'a bilen geçiren duşu çıxınla, iki yurdun medeniyet ve sivilizasiya umumiliklerine işaret edip, iki yurdun iqtisadiyyatının bir-birinin kemçiliklerini doldurup bilecektiğini belləb, iki yurdun qatnaşıklarını imunlan meyləkən puxtolandırmaqda iki tarafın resmilerinin eradalarının çılla qaydığını xabar verdi. Delir Cumhur'a hem bir duşu çıxda iki yurdun iqtisadi xadmatdaşlıklarının bilelikdeki komisiyasının 17. sami etinin geçirilmeginne Eýranyň gonaqdarlyk etmeginden gadyrdarlyk edip Tajikistanyň daşary siýasatyny Eýranyň ýörüýti oranynyň bardygyny eglan etdi. Aýtmak ýerli, Eýran bilen Tajikistanyň ykdysady hyzmatdaşlyklarynyň ortak komissiýasynyň 17-nji sammiti Eýranyň gün ortasyndaky Pars welaýatynyň merkezi Şirazda geçirilenir. Hindistan bilen Pakistanyň arasyndaky soňky harby çaqnaşyklar Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistanyň arasyndaky gergeçirji turban gelejegine howplary awandyryanlar. CenterAsia.ro internet saýtyň beren habaryna görä, Türkmenistanyň topuk adly gergeçirji turbasy Türkmenistanyň gädini Awganistan we Pakistanyň üstünden Hindistana geçirmek maksady bilen durmuşa geçirilýärler. Ýöne bir gergeçirji turban becerilmegi öň en çemegedek Awganistanyň howpsuzlyk kynçylyklary sebäpli ýa-da oklanypdy. Häzirem New Delhi bilen Islamabadyň arasyna ýüze çykyp duran çaqnaşyklar bir gergeçirji turban taslamasyny gümürtükli ýagdaýa düşürjekdir. Türkmenistan dewleti bir gergeçirji turban üstünden her ýyl 33 milliard kub mütürgiyadın eksport edilmeğini maksat edinendir. Lebanaka İran Islam Respublikasının ilçihanası Lebanın gün ortasına Sahyonist rejimin hücumlarını yazgırıp bu hücumların halkarı kanunların bozulmağının derecesinde bolyanlığını xabar verdi. Pars Today-ın beren xabarına göre İran'ın Lebanaki ilçihanası şuun penşemme iki sosyal ulgamda neşreden targadanna Sahyonist rejimin Lebana karşı hücumlarını devam ettirmek bilen yöne bir gedek. Birleşen Milletler Kuramasının carnamaları var edeki cugab kerçiliklerini bolup duranlığını yatılab, rejimin el müdamati bitte bulun muzurlukları ve bayrançılıkları güçlendirenliğini ıqlan etdi. Eýranyň ýylçyhanaty çeýlede nefel gyrjy Israil rejiminiň hawa hüjümlerine Lebanyň harby bolmadyk raýatlaryny nyşana alýanlygyny ýatlap, bu mowduğun diňe Lebanyň halkynyň amanlygyny diýerli hem halkary kanunlary hem bitapawut bolmagyň simbolydygyny eglan etdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasatynyň başlygy Kaja Kallas, Washingtonyň Greenlandy basyp almak baradaky programmasyna tanqyt bildirmek bilen bir hepdiň Greenland halkyna degişlidigini aýtdy. Kaja Kallas düýün radiolyk çykyşyny Greenland raýatlarynyň hukuklaryny gorady. Pars Today-ın xabarına göre Kallas, bütün dünya düzgünü qoramağın yekatak yolu, dünya yurtların hakimiyetlerine, toprak bütevulluklarına ve serhetlerine hormat koymaqdır, dedi. Kallas, şeyle de Greenland'ın geleceği barada dine bir septin ilatı tutum tutup bilir, dedi. Aytmaq yerli Trump prezident bolup saylananı bəri, entemegedek Greenland'ı Amerikanın basıp alacaqdığını toslanır. Greenland ve Daniya resmileri Trump'ın bir toslamasının cevabını Greenland'ın satlık değerliğini aydandırlar. Uruş başlananı veri Gazan yaşayıcılarına adık bilen üpçün etmekte, giyinden katlaşan dünya merkezi aşkhanı halkarı cemiyatçılık kuraması, qava sebepli adık teyarlamak ve paylamak mümkünçülüğünün yokluğunu məlum etdi. Pars Today-ın İrna salgılanıp veren xabarına göre bu insan perverli kuraması bir beyannamada adık ya da hatta çörek teyarlamak için ilkinci maddelerin yokluğunu ve bu uğurdaki işlerin tohtadılanlığını ıglan etdi. Bu kuramanı ıglan etmeğine göre geçen 18 ayda Gazan yaşayıcılarına 130 milyonun qovraq imit tamak ve 26 milyon çörek paylanı ve məlim oluşundan bir hareket Sahyonist rejimin Gazan halkını bir tebitten çıkarmak için düşmançılıklı taflamasının bir bölüğüdür. Bir beyannamada şeyle de bir taflaman halkarı kanunların esasan hem anruayalı kömök yetiriş kuramaların hukuklarının bozulmağı olyanlığı nıqtalanır. Şeyle de bir beyannamada ehli yuvurtlardan esasan hem Arap ve İslam yuvurtlardan Sahyonist rejimin bitaflamasına karşı durmakları ve ehli geçelgeleri açılmağı talep edilendir. Edidin leyçilerini bolsa Palestina'nın Gaza dolağının çağalarının elhenç ıqbalları barada işteşim Rahmatullah Tumacın teyyarlan siyasi siyinleştirmek bilen şu icade güçlü ikinci bölüm xabarları geçirip utaryarız. Dinleyeniniz üçün sağ olun.
Hormatly hemralar, Eziz radio dinleyijiler, habarlaryň bu porsatyna Palestinanyň Gaza dolagynyň çağalarynyň elhenç akbarlary barada bir siýasy hin bilen sizin gullugyňyzda. Gaza dolagynyň meýdan hastahanalarynyň başlygy Mervan Al-Homs gynandyrjy gürrüňlerine ortaça her 40 minutdan Gazada bir çağanyň pida bolýandygyny habar berdi. Gazanyň häzirki ýagdaýy barada aýtsak, diýjek ýarynyna Gazdeng garanqa asmanının yıldızların nuru bilen yaqtılanan zamanlarına bu doluğun toprağı eni idem dertten ve qayğıdan periyad etdiyar seyyunistlerin güyüşlü bombolarının ayılgan stesleri eştiliyar. Ölüm ve veyrançılık Gazdeng her bir pursatının hikayeler volyandır. Gazdeng demirgazgın neki Awaralaryň çadırlaryna çağaçyklar dertlerden çygyryandyrlar. Welin bu yetim çağalaryň enelerini diňe çağalaryň aglamaklaryna gulak asmakdan başga çäreleri ýokdur. Çünkü bu hasta çağalara ne deva derman marda ve ne de ağız su ve ağızlık önümler. Hasta hanalar hem yapılandır. Yapılmasa da lukmançılık hizmetleri yetirmekte kemçilikler bilen yüzbe yüzdirler. Ama bu yağdaylar ehli azadı ansarların yüreklerine yara salyandır. Gazdeng çağaları şeyle ıkbalları için enelerinin kucaklarına can meryendirler. Emma Gazdeng meydan hastahanalarının başlığı, sözlerinin devamına, Gazze'ye karşı sehyunistlerin cinayetlerine, enide çelli 908 tane bir yaşı yetmedik çağan şehit bulunduğunu ve 311 tane çağan hem dünya gelen zamanına İsrail'in koşunun cinayetleri ve hücumlar sebepli pıda bulunduğunu haber verip köp tane çağaların hem hayır-sahavut merkezlerden azık kümükleri almak için tağalla etken zamanlarına basıbalcı rejimin koşunun harbilerinin gönü okları bilen şehit bulyandıklarını haber verendir. Aslında Gazze qarşı İsrail rejiminin oruşunun başlanalı bəri, enide çirli 16 mündün qoraq çağı şehit bulundur. Sehyunist rejim olsa, gün matarlıların himayetler bilen əhli xalqara düzgülleri və adam hukukları bolub qazan rayatlarını ilaytada çağalarıdır ayağlarını qırana veriyendir. Sehyunist rejimin resmileri Gazze insan perver kömüklerin yetirilmenin yollarını hem bağlap halkara hayır sahavat ve kömük yetiriş kurumaların işlerini hem ruhsat vermeyendirler. Gazze'nin hastahanalarına deva derman yoktur ve lukmalar hem azalandır. Onların köpsi şehit bulundurlar. Bu yağdaydı hem basvalcı rejim Gazze karşı oruşunun güçlendirilmeğinden haber veriyendir. Bu esasda bu rejimin ekstremistik maliye ministeri Bezalel Smotriç cencelli gürünlerine Gazze'nin doğulu basvalınmağının İsrail'in maksadı oluyandığını toslandır. Yöne Gazze'nin cıdamı olsa bu cinayetler bilen karşılaşmaktan haber veriyendir. Thank you. Hoş vaktiniz hormatlı hemralar. Eviz radyo dinleyiciler Gurgan radyosundan gepleşiklerimizi devam ettiyar. Stetslav siyaset elim diyen gepleşikini ve on zaman yanına naval diyen gepleşikini antine veriyar. Hemi şekiller yal bize hemra olun.
Siyaset elemi. Beykemde baxşandanların adı və yadı bilən salam edi dinləyicilər, qadirli hemrallar. İran İslam Cəmhurluğunun Sesi Gülistan Mərkəzinin Türkmenli radiyasından siyasət ələm deyən gəpləşiğin novat yaksanı bilən qullunuza gəllik. Qadirli dinleyiciler, siyaset alem diyen gepleşin bir sanını İran'a değişli bir neçe gurrun bilen kullunuzda olmaq çı. Gepleşin tutuşlayın size yaramağını umid et yars. Qadirli dinləyicilər, Qazaqıstandakı İranın elçisi Qazaqıstanın Şimkent şəhərinin yuxarı xocayının başlığı bilən duşub maslahatlaşdı. Qazaqıstandakı İranın elçisi Əli Əkbər Cəvkar Qazaqıstanın Şimkent şəhərinin yuxarı xocayını huzurlu olub, bir yuxarı bilim mərkəzinin başlığı Darxan Ahmazəki bilən duşub, iki yurdun yuxarı xocaylarının xidmətdaşlıqlarının özdürülməyi haqqında fikr alışdı. Jokar şəhərində Qazaxstanın Şimkent şəhərinin muxtar Azov yuxarı xocayının ustadların və yuxarı xoçuların yığınağını qurrun mərdi. İranın Qazaxstandakı elçisi bir çıxışını İran İslam Respublikasının daşarı siyasəti barədə şəhərində sevdin və dünyanın mühüm özgörüşlər haqqında açıqlama verənlər. Hormatly dinleyiciler, Birleşen Milletler Quramasynyň agza ýurtlaryň elçileri we diplomatlary bu quramadaky İran İslam Respublikasynyň wekiliýet hanasyna gynanç sargatlaryny ýollap, ýa-da bir wekiliýet hanada huzurly bolup, İranın gün ortasında yerleşen Bender Abbas portunun partlama hadisesine qıynanç bildirip, İranın devletidir halkı bilen duygudaşlık bildirendirler. Birleşen Milletler Quramasının jarnamasını qorayan dostlar topori hem bir beyannamı boyunca bu hadisa qıynanç bildirendir.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen siyaset alemi.
Qadirli dinleyiciler, Amerikan prezidenti Donald Trump Tehran-Washington'un günü gepleşiklerini ençemi qaytar islese de yine vergedek Tehran'a qarşı esassız ayıplamalarını qaytalab İran'a qarşı özünün devletinin yukarı basış siyasatını toslanlar. Amerikan prezidenti Donald Trump geçen günlerde Aqtamda Amerikan Milli Doğa gününün mərasiminə beren qurunlarını İran'a qarşı sanksiyalar siyasatının güçlendirilecek digini yatlap İran'ın neftini satın alayan yurtları o tarafları hem hayva tatanlar. Trump şeyle de Hamas'ın İran'ın tarafından kullanma varadaki talaplarını kaytalap İran'ın hazırki iqtisadi yağdayının ervettiğini toslanlar. Hormatly dinleyiciler, İranın Daşary İşler Ministerligi diplomatiyanın ve gepleşiklerin devam ettirilmek barada İranın ıqrarlılığını yatlap, Birleşen Milletler Quramasının jarnamasının usullarına şeylede halkarı hukuklara ters geliyen basışları ve hayvat atmaları Tehran'ın kabul etmeyecektiğini ıqlan etti. İranın diplomatiya deskası bir beyannamanı neşredip, Tehran'a karşı Amerikan bir kanun sanksiyalarının güçlendirilmeğini ve devam ettirilmeğini tanqidlap, İran'ın gepleşikler toparının İran halkının kanuni talapları ve hukuklar için adalatlı, payxatlı ve durnuqlı ilalışı yetme için Amerika tarafı bilen gepleşikleri geçiriyandığını havar verdi. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylerlik bilen bir sen gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.ir/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär, siz bilen hoşlaşýar. Allah tagala poçta peňiňiz bolsun.
Aydın saat adamlar ısınaştırıya. Saat kalbini temizle pehmo yürüya. İne birden yüreğin yartıp göğünün qovğulun tapsa, bu tarını alla aydımız. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanla navadın.
Bana yol verin derinden. Yorum kesip kılma benle
Bekemde başandallanın adi ve yadı velen salam aleyke dinleyiciler mahravan illeşler halu halının nehilli tağamalıktır da inşallah geceniz hayırlı olsun dedin barıyını da berk can sağlık maşgalağı da verlik şeyle de ırtıqıl devlet ardı ödüp Yanlan avadım atlı gepleşin novat tekthan velen siz mahravarların mahirli ocaklarına mihman mol votirt ve hemişekiler yali bize himra vol ortanız diyen tamamız var. Mahravan illeşleri Yanlan avadım atlı gepleşik İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radyosu'ndan orta tolkunla 1449 kHz frekansı okunun yayılma veriliyor. Manın ayın sila bir zaman. Qovcağını dinleyin, ödüm gürlemen. Aç qocongi, sehram qoyunun çağlıdır. Menin əhli baxam, sana bağlıdır. Tafarmi, anaraz gereydin.
Tafalmi bir qot jigide aql husun jemes dey öle ayet berbe köp toyuq ikey millete bas bolma diyen nesey mala ellemese oraya sarmi oraya farmey oraya farmey ay kişi mali üçün aylap okuyun oy kıyamatta neyle bilin hakini kurbanayı bilmez aydı kokuyun ey aramayı diyer bayram safarını bayram safarını ey bayram safarını Garip mal aldır bey velley teyeri Kalkamandan sıkır hamilin geri Bır harama düştey gülgülü peri Golfa aklı karadın ey kafarını Ayzan kafarını ey, ey boy kafarını Aydır kako desen muay baharna Eştip dine valar bol soğuk kahar dey Yat namaz okuy bey ta bakılmaz seherde Solur kıyamatta zayin tafarni Zayin tafarni, zayin tafarni namaz okap çoğu kılmaz seher dey solur kıyamatta zayin safarını zayin safarını zayin safarını
Mahrabani ilişkiler edip hemralar neş pırsatda merhum qadaq pangdan dinleyar meydan içinne. Aldanırdım ağına, aklım ağdaşan çağı, umid dolyar kurtuğu, görümde beyk dağı, dağlar hey, dini gerkeliden.
Hayran milyon bulup gel çıkan çöllere yer yarım yıkılmalı o büyük dağlar oyun bile daha oğlunluğun ey çeminlen öttüm geldim kâmile tuttu sinan çavralı, çavralı dağlar. Ay geleyim. Ha. kılıp ney çatar efegel atısın. Bilmedikten her bir oh iyi şey katısın. Oh ay iyi şey katısın. Adım kalıp kalmayı. Mığına vah yetti seni. Gövdenini bey övedim deney ağlarım. Mani aldın mağdım uluyun gönlünün. Fikrenişi bey kan ya zey ay akar vedin dene. Emmi batlar tağayır. Ak topuk ödün dene o. Yarım yıkılmalıyon beyip dağılır. Ha! Adım kalıp karlıyı, lığını vak yetti seni, yerdenini bey ödedim döney ağlar.
Mahravan illeşler edip hemralar nash purtotta ena atan wathpunna halife baş dörtörük dendinle yar ena matama.
Her gün yağdır mani salamı karsam. Her gün yağdır mani salamı karsam. Dilin tapıp geçsem halim sorsam. Hak hale şey bolun isleyin versin. Onu da bergile hu inim atanı.